Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Claudette, eto na, kausapin na natin. NBSB, nandun siya sa listahan pa rin na yun eh. Mula po sa Melbourne, Australia, wala nang intro-intro. Eto na, kausapin na natin si Janelle. Good morning, Janelle.
Yes, good morning po, Papa Dan and Ate Claudette. How are you guys?
We are good. Napakasaya namin at kasama ka namin ngayon, Janelle. Kumusta ka?
Yes, I'm good, Ate. Thank you.
Ang tagal ko na itong binubook si Janelle eh. Busy to eh. Busy girl.
Ay, grabe din naman.
Thank you, Janelle, sa iyong oras. At alam namin na excited ka na rin ikwento sa amin ang iyong, well, ang kwento at sa sitwasyon. Unang-unang tanong ko sana, Claudette, no? Kasi yung gloomy yung weather. Pag NBSB ba, ano bang sitwasyon natin pag ganyan, Janelle?
Oh,
pag maulan?
Pag gloomy ang weather. Well, for me, hindi ko kasi iniisip na NBSB ako pag gloomy weather. Masaya pa rin naman ako.
Diba? I love the spirit.
Diba?
Okay, sorry. Tanungin na namin diretso. NBSB, yes. Tama ba? No boyfriend since birth?
Aray. Yes.
Okay, aray.
That's me. The one and only. The one and only.
23 years old. Bakit single pa rin hanggang ngayon si Janelle?
Oh my gosh, question and answer portion na. Bakit single pa si Janelle?
Oh.
Hindi ko alam ang answer for that, Papa Dan, because I don't know. I feel like hindi pa ready si future. Hindi pa ready si future boy. Naalapitan na ako siguro.
Okay.
Hindi maganda. Pero wala pa lumalapit talaga sa akin. I mean, meron naman na nagpaparamdam, di ba, parang nag-aano sila na, yung, ate, through chat, yung ganun, parang sabi na, they admire me kasi I sing as well, Papa Dan, if you don't know. I sing as well. So, carry bells lang. Pero, yung may nag-approach sa akin na, yung nga, na hanga sila sa akin sa pagkanta ko, which I am very much, flattered ako na, may nakaka-crush sa akin kasi na-appreciate nila yung singing ko. Pero legal-wise, wala pa talaga eh. Wala pa talaga. Lalangaw, nilalangaw tayo.
Parang nasa tindahan ka, tapos dinadaanan ng something. Grabe naman yan.
Ganun na ganun talaga. Nilalangaw talaga.
Ito lang nakita ko, no, Claudette and Janelle, no. Kasi nabanggit mo kanina nung sa first na usapan namin ni Claudette, sabi niya baka pwedeng choice. Ang napapansin ko dito yung iba kasi ng mga NBSB, feeling nila yung parang fairy tale ending or story yung gusto nila.
Happily
na parang
ever after.
Mapakipagkilala, may dadating na Prince Charming isang araw, may kakatok sa bahay nila, magme-message.
Yung frog biglang magiging prince, parang ganoon.
May ganun ka ba? Nandun ka ba sa sitwasyon na yan?
Hindi ako ganun. Siguro, kasi ako naman, Papa Dan, pinagdadasal ko yan na sana at the right time, mahanap ko din yung right person for me. And siguro, hindi pa nahanap talaga ni God kung sino ang tamang tao para sa akin, which is totally fine because I'm willing to wait naman. And as you said, 23 years old is still young. And NBSB nga, yes, but... happily single. Happily single. San ka pa? Sinong relate dyan?
Yung mga nakikinig ngayon,
pwede mo,
po.
Okay lang, Dan. Kasi yung current fiancé ni Dan, actually 20-something siya, NBSB. Tapos ngayon, engaged to Dan, Papa Dan. So diba, dumating siya at the right time, si Dan.
Yeah, exactly. I'm happy for both of you guys. Congrats.
Thank you.
Yes, fiancé.
Thank you very much. Ito, Janelle, let's go to the details.
Detalye.
Sabi, no boyfriend since birth. Pero ano ba yung naging journey from... Kasi ang pagiging NBSB, dalawa daw yan eh. Yung iba, never pang na-in love. O yung iba naman, never pa talagang pumasok sa formal relationship. So, balikan natin. So, nagkaroon kami ng chance na muntik nang magkaroon ng boyfriend. Kailan? Sige nga, meron ka bang timeline ng boys in your life?
Timeline? Well, okay, back in the Philippines. Wow. Entry the introduction song, cha. Back in elementary in the Philippines, Papa Dan. Siyempre, normal lang sa atin, di ba, pag mga bata, dami nating in crush, ganyan-ganyan, puppy love, ganun. Meron akong hindi ko makakalimutan. We're good friends naman. Hindi na tayong papangalan kasi, respeto na lang din. I will call him Mr. Tangkad.
Mr. Tangkad. Oh. Okay.
Yes.
Hello, Mr. Tangkad.
Hindi niya alam yun. Diyos ko po. Anyways, so nagka-crush ako sa kanya. I think he is the one na longest crush ko nung elementary. Mm. Tapos, syempre, nasasaktan ako kasi parang, kasya rin kaya ako. Alam mo yung mga ganun, yung parang bata ka pa curious ka, kasya rin kaya ako. Tapos, medyo nasasaktan ako kasi, lagi niya ako nilalagpasan. Niligawan yung mga ibang babae sa klase namin. Tapos, may time nun, may ex siya yung medyo matanda sa kanya, niligawan niya yun. Ba't ganun? Iniisip ko lang, ba't ganun? Parang ini-skip ako. Hindi ba ako yung ganda nila? Yung ganun.
Nako, hindi.
Halaman nga, sabi siya, halaman. Ay,
tama. Pero yun yung naisip ko nung back in elementary. Tapos meron din naman akong naging it's not really a relationship, mga friendship. Mga friendship, close.
Mga berks.
Ayan, o.
Hindi ko naman, I'm not gonna consider it as a relationship because I was really young back then. Grade 5 ako noon. And it was like MU, antiklo det na pa dun. Parang MU, puppy love. Yung mag-poon, babre. Mag-poon. Oo, yun lang. Kasi hindi nagtagal yun talaga kasi puppy love eh. Tsaka hindi ko pa, during that time, hindi ko pa alam kung ano talaga yung relationship. So parang na-curious lang ako kung paano kiligin. Ano ba yan? So, but yes, hindi ko naman nire-regret na pinasok ko yun. We're good friends naman din. So yun.
Everyone passes through that stage, diba? Lahat tayo may puppy love. At saka na-experience natin yung lahat during our teenage years and younger years. So, huwag mong pagsisihan yun. Kasi at least naalaman mo na, ay, may emosyon ka pala. Nai-inlove ka. Nagkakagusto.
Head, ganon.
Okay. Yes. So, mukhang nasagot na yung tanong natin na hindi naman sa hindi ka pa na-inlove. Hindi lang talaga pumasok sa isang formal na, okay, boyfriend-girlfriend. Tama ba?
Yes. Tumpak ka dyan, Papa Dan, yes.
So, dun sa college or dun sa, I assume, nag-work ka na, like dito after, na. Like, you know, college. O, dito na.
Australia na,
Yes, Australia na. Yes, yon.
Okay.
May
mga paramdam ba? Ayan, dito na tayo sa mas makatotohanan.
Mas detalye. Gusto nyo na maraming
sige.
Details.
Ilabas mo na.
Excited na kayo. Excited na kayo. Are you ready?
Go for it.
Okay, high school. Nako talaga. Hi! Nilangaw tayo din. Nilangaw pa din talaga. Yes.
Okay.
Wala pa ding nag-attempt. Kasi alam mo to, Ate Claudette, diba? Here in Australia, most of the guys, kasi they go for someone who is outgoing, who is very liberated, na girls. So, kasi ako, alam ni Ate Claudette yan, simpleng babae lang talaga.
Dalagang
ako.
Pilipina.
Ako, yes. Dalagang Pilipina. Yes, try. yun, hindi ako nilapitan at all nung high school. Even in university, wala talaga nilangaw. Double langaw na naman tayo nung university. Kasi sa university naman, mostly, matatanda na yung mga naging classmates ko. At hindi, yung iba may mga jowa na din. Okay. Which I'm not sad about naman. I mean, I enjoyed my high school and university life kahit walang naging jowa. Tsaka, yun siguro, hindi ko pa time that time.
Ito quickly lang, no? Makikichismis lang kami ni Claudette. Saka yung mga nakikinig dyan, curious lang kami. Sino yung guy, ngayon, recent like time or memory mo, na muntik nang maging kayo? Binigyan mo ng chance. Meron ba?
Hindi muntik. Pero nagka-date. Nagka-first date ako noon. Yeah. Kailan ba yun? 2 years ago. I think I mentioned it to you, Ate Claudette.
First and only date, right?
Yes, wow. Ate. First and only date. Pinakilala ko siya. Well, I met him through Facebook kasi may mutual friends kami na family friend ko, na friend niya rin yata through college noon. So we met through Facebook and kinuwento ko sa mga parents ko na ito nga merong isang guy na interested sa akin, gusto niya ako makilala more. So in-invite nga ako sa date, ganyan. Tapos pinakilala ko sa parents ko, pinakita ko yung itsura. Sabi niya, okay, mukha namang he seems like a nice guy, he seems like he's genuine, so why not go for it? So I went for it, Papa Dan and Ate Claudette. He is Greek-English, if I'm not mistaken.
Okay.
Yes, diba? Just ibang lahi, naka-appreciate ng ganda.
exotic ba? Beauty mo?
Ang haba ng hair ko, umabot siya na.
Anyway, naipit friend.
Naipit niya eh. Feel ko. Pero, na-turn off ako sa kanya pa ba? I mean, Ate Claudette, if you remember, na-turn off ako sa kanya kasi, I don't know, as a Filipina, may ano pa rin ako, siguro a standard when it comes to a guy na hindi, ewan ko, parang ang daming exes. Ex na napansin ko dito sa lalaking to. Hindi siya, he's not really a gentleman, which is a turn off for me. Tapos, ano, lagi niyang ina-uplift yung sarili niya. Yung parang gusto, akala niya, kapag inangat niya yung sarili niya, ma-attract ako. Yung parang pag-yayabang, is that the word?
Oo.
Which is, yeah, I don't know. It didn't work for me. Sabi ko na, hindi ko pipilit yung sarili ko sa taong ganito.
Yeah, mahangin yes. siya, kumbaga.
Yon. Hashtag mahangin.
Oo.
Yes, yon. So, hindi ko na siya, I mean, naghihiling ko siya for second date that time. At ito pang sabi niya, ha, second date, pwede ikaw ba mag-drive? Ha?
Oh, sasabi ko lang kanina eh. Huwag ganun eh.
Oh my gosh.
Okay.
Diba,
wala siyang timing.
Oh my gosh. Guy, papa. Ewan ko, siguro ganun. Ganun yung mga other... Ewan ko. I don't wanna judge. At diba mga Filipino guys, mostly, gusto nila, sila yung maghahatid sundo. Lalo na pag first or second or ilang pang dates. They're willing. Right, Papa Dan? Is that right?
I will agree.
Janelle, ano nga ba yung mga struggles ng walang boyfriend since birth?
My struggles?
Mm-hmm.
Sa akin naman din, hindi po naman ako nag-struggle kahit no boyfriend since birth. Pero siguro kasi, kapag single ka pa, tapos may mga friends ka, syempre, yung mga iba, di ba, may mga jowa na. Medyo, you know, medyo naiingit ka din. Pero, okay. Ang struggle, siguro minsan nagiging third wheel ka din. Masakit, pero okay lang
Ouch.
Naman. Masaya din naman ako sa kanila na may jowa sila. Pero, minsan, wini-wish mo rin na sana meron ka din. Para hindi ka...
Nag-iis. Hindi ka out of place.
Yon, yes. Pero hindi man ako nag-i-struggle na dahil single ako. Kasi meron din man ako mga friends na single pa rin naman. So, sinasamahan pa rin ako.
Pero Janelle, tatanong.
Yes.
Sorry, ito gusto lang namin tanong. Curious lang kami. Kasi ito marami nakaka-relate, lalo yung mga nakikinig ngayon na single.
Uy.
Yung mga NBSB daw yung takbuhan ng mga kaibigan na may problema sa love life. Akala expert ka kahit hindi ka pa nagkakaroon ng love life.
Oo.
Nangyari ba sa ito?
That is so true, Papa Dan. Naranasan ko na din yan. I mean, I'm willing to help kasi friend din naman ang nag-a-ask. Kasi may isa din akong friend na single, tapos may isa kaming friend na may jowa. So, syempre nagtatanong yung may friend namin na may jowa yung mga problems nila, ganyan-ganyan. Syempre sa back of my head, parang, hello? Paano ko siya matutulungan? Wala nga akong jowa, te.
Oo nga.
Paano ko sumasagot? So, ano sinasagot mo?
Syempre, i-goggles natin yan.
I-google?
Hindi, joke lang naman. I mean, di ba may mga nakikita ka naman sa scenery, yung mga magjojowa, yung mga... Yung kapag ano kapag single ka kasi observant.
Yung senses mo daw, talagang ano.
Sharp.
Di ba? Oo, tama yon. So yung mga yung nakikita mo sa scenery, yung ipapayo mo. Tapos kung mag-work, edi good. Kung ano may advice ko, edi good. Kung hindi, okay lang. I mean, I helped as a friend. Ano da?
True. Nabanggit niya kanina yung third wheel, minsan fifth wheel, seventh wheel,
grabe
minsan.
Grabe naman yung seventh wheel, ha?
Isa barkada. Pero mukhang okay ka naman, nabanggit mo, okay naman sa'yo. Pero yung mga
okay,
nakikinig dyan,
lagi
akong third wheel.
Ako doon. As long as, ano, they, ayun nga, as Ate Claudette said, they don't leave me out of place, gano'n. Which is never happened to me naman. Yes.
Right.
Wait, alam mo, ang swerte ng magiging first boyfriend niya. No?
Ay, talaga ba?
Super, oo, no? Kasi,
oh, diba?
23, tapos talagang preserved na preserved si Janelle. Ano pa talaga? Oh? Talented, maganda. Mm-hmm. Tapos, grabe, ang daming followers, ang daming mga fans.
Parang, oh, sa loto, kumbaga sa lalaki.
Yes,
parang,
exactly.
Ay, nahiya. Bigla.
Teka, sa ibang bagay, kasi sa Pilipinas, syempre, meron pa rin tayong, yung, alam mo yung kultura natin, di ba?
Ay, nako.
Ito, family gatherings, reunion, party, binyag, lahat, kahit ano. Laging may nagtatanong, uy, Janelle, ilang beses mo nang narinig yung bakit wala ka pang boyfriend, kailan kay kakasal, ano na?
Papa Dan, gasgas ng tanong na yan sa akin. Hindi ko na mabilang. Actually, lagi silang nakikirious talaga kasi yung mga So sa Facebook, syempre yung mga ano yung mga tita, tito, then ganda ng ganda mo, dalin-dalin din mo. Mapula pa ng jowa.
Oh my gosh, ganda niya sa'yo.
Diyos ko, mga tito, mga tito, hindi pa naman, hindi ko rin alam ang sagot dyan. Kung may sagot kayo, sa inyo lang sa akin. Sagot sa mga tanong na ganun. Hindi ko rin po alam talaga. Pero yes, lagi kong nare-receive ang, hindi man lagi, pero pag yung alam yung pag matagal nang di nakita, tapos, oh, nasan yan, Joel? May tawa ka na ba? Wala pa po, tita, tito, wala pa po talaga. Pero okay lang, happily single po ako.
Yeah. And eh kung yan sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, eto naman on the other side, Claudette, they don't believe you na hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend. Oh,
oh. May judgment pag ganun.
Mm.
Some of my friends, oo, sasabi lang, uwi, wala ka, hindi mo lang, sinisikret mo lang sa amin yun. For sure, may mga malingap. For sure, may jowa ka nang. Siyempre, sabihin ko, hello, joker ako, pero in this time, serious ako, wala talaga.
Mm-hmm.
They trust me naman. Kasi most of them single din eh. So alam nila, feel nila. I mean, oh, yep, totoo yan. Kasi ako wala din, ganun. Nakaka-relate din sila.
Ever set you up like blind date?
Reto siguro nung bata-bata pa ako noon eh. Yung true family friends din, may birthday party noon. Tapos yung isang ate ko noon parang nirereto ako sa isang guy na kakilala nila through church. Tapos I was interested to get to know him. Pero ang mahirap lang kasi hindi kami nakapag-usap at all, like even just through, you know, social media, just to get to know each other first before meeting. Yung parang yun nga, yung blind date.
Mm-hmm.
Pero hindi din natuloy kasi parang may nangyari sa, I don't know, sa other side.
Di kayo meant to be, parang, that's why.
Mm-hmm. Parang siguro hindi na naging interested yung lalaki, I think, which is fine. It doesn't matter. Kasi ano din, strangers din naman talaga, which I respect naman. So, it's okay. Yeah.
Kasi, totoo nga eh, no? Hindi lang sa babae o sa lalaki rin. Minsan, ako, na-set up na ako. Hindi naman blind date kasi medyo nakakausap ko na
bulag
through Facebook. Oo, pero nakita ko na. Pero first time na magkita face-to-face.
Uh-oh.
So parang double date. Parang ganun. First time ko na-meet. Hindi talaga nag-click.
Mas na-feel mo na? Maki-feel mo ba?
Oo, feel mo. Na hindi pala. Hindi kami nag-uusap sa sinihan. Miski popcorn, hindi ako inabutan. Alam mo yun, talaga hindi rin ako type.
Pinag-obvious niya ate.
Grabe.
Parang nakaka-relate Pero yung mga ganito kasi ang dami pa lang ano makakala natin NBSB okay yun na, 'di ba? Hindi alam ng ibang tao na may mga bagay pa lang kinoconsider and all, 'di ba? Katulad niyan, hindi ka makarelate sa love life ng friends mo.
Mm-mm.
You know that. I'm sure hindi mo na pinoproblema 'yon, 'di ba? Pero mas okay ba ikaw ba NBSB or feeling mo baka mas okay pa kapag nasa relationship?
At this moment, okay muna akong single. As I told you guys before, I'm very happy.
Mm-hmm.
I'm happy being single. I'm happy exploring things being single. And my family is here, you know. They make me very happy. My friends, Ate Claudette, you know. Everyone, yung mga taong nasa life ko, they make me happy naman. I'm complete at the moment.
That's
I'm not
good.
Searching. For a love life. It'll happen. It'll come.
Uh-oh.
As said, di ba yung fiancé ni at ni Papa Dan, di ba?
Yes.
Mm-hmm. Oh, malay mo, soon.
Oh,
diba? 20
pero,
plus times.
Oh,
yes.
Oh. You never know. Baka nandyan na lang siya, bukas biglang susulpot. No? Pero kung sumulpot man si the one, or yung magiging first boyfriend mo, ano yung hinahanap mo sa isang guy?
Ay,
checklist. Ito na yun eh. No?
Checklist
yung sa standards eh.
Ilista mo na, girl.
What? I mean,
may specific ba ng mga qualities na hinahanap ka?
Meron akong ano talaga, yung biggest top two ko. What my biggest top two?
Sige, ano yun?
First one is God-fearing. Ayan. Very important yan. And yung second ko is yung ano, mapagmahal sa pamilya. So family-oriented. That's the right word for it. Mm-hmm. Yeah, those are my top two. Tapos, syempre, nandun na rin yung medyo cute. Wow. Medyo cute.
Medyo lang.
Cute. Ayoko naman kasi itaas yung sarili ko na magandang-maganda ako. Pero, yung kalevel ko.
Okay.
paano ko mahanap yon? Pero siyempre yung gwapo na din, di ba, may itsura, magmangkad, yun mm-hmm. yun, tiklo din. Oh.
Kailangan din ba mahilig sa musika kasi ikaw isang singer ka?
Oo nga.
Ay, yes. Sana.
Dapat
sana
may,
makatakbo.
May connection. Yes. Oh,
yes. Yun, may music connection din. Okay. Yun. Saka yung ano, accept ako for who I am. Mm-hmm. Wow. Accept ako for who I am and my family as well.
More realistic question. May timeline ba si Janelle? Like, sabi mo, okay lang naman ngayon. Pero meron ba sa isip mo, uy, sana naman 2021, baka naman.
Beke naman.
Beke naman. Oh,
biggest.
Oo. Meron ba?
Wala namang timeline. Pero sana papadan before 30. Maikasal na tayo.
Ah, maikasal? Akala ko before 30 ka ba gustong magka-boyfriend. Parang medyo long, ano na yun, matagal na yun.
Oh, grabe, di ba ito matagal? Before 30, sana meron ng, ano, di ba, asawa at family. Yeah.
So, hopefully, mga next year, no? May boyfriend na.
Patiklo, just imagine mo yun, pag nangyari yun. Tapos, maalala ko yung chika na to. Ay! Mag-usapan namin na papadan ng Ate Claudette.
Pag nangyari yan, magpapa-party tayo.
Let's go.
Tawagan mo kami ulit. Oh, ikwento mo ulit sa amin sa next episode kapag nangyari yan. Okay?
Oh my God. Yes.
Ede, diba? Sure. Nako, ito, ito sa amin lang to ni Claudette. No? Thank you, by the way, Janelle, for sharing. Oh, diba? Yes. Iba kasi nahihiya eh. Pero sa atin, Claudette, sabi niya kahit okay lang daw siya. Pero feeling ko ang magandang pag-usapan natin o sabihin sa kanya, paano ba ma-increase
yung chances niya? Of winning.
O, kahit medyo idol lang siya ngayon, pero ano ba? Claudette, for you, ano bang dapat
I think it, itataya ko?
Hindi, tip ko to sa'yo, Janelle. Work on yourself. Yes, okay. Tayo made up of, syempre, body, spirit, mind, and heart. So, kailangan i-workout mo yan physically, mag-exercise ka, tapos, ayun, I know that you're a spiritual person, so, prayer is very important at syempre, ayun, improve mo yung sarili mo everyday talaga. Maging open ka. Tsaka minsan yung checklist na yan, hindi yan nasusunod. So, kailangan willing ka din mag-adjust kasi walang perfect guy. So, hindi yan mahahanap.
Exactly, exactly. Yeah, I agree.
Ayun. Sa akin naman, don't be afraid to make mistakes or to enter into feeling mo na hindi siya perfect eh, no? So, may magkakamali at magkakamali, okay lang yun, which
it's
is okay. So,
first
boyfriend, hindi na workout, that's fine. Go lang ng go, mukhang mas strong naman personality mo. And then, like sabi ni Claudette, use your, like, yung mga strengths mo and yung strong points. Singer, ganyan. Kantahan mo kung gusto mo, diba? It's 2021, hindi naman masama kung yung babae din naman to show interest or at least yung liking to sa lalaki. So, yun.
Really?
Oo. Pero syempre mas gusto ng lalaki ba dan ang lalaki ang mag-make ng first move?
Pwede kasi minsan depende nga sa lalaki, minsan baka ma-turn off na parang uy, gustong-gusto ko nito. Medyo may pakipot sa Pinoy.
Dapat. Oo.
Oh, medyo may ganun.
Oh, yeah. Mm-mm. Kasi so, for me, right. Ewan ko ha, as a Filipina, parang mas okay pa din if yung guy yung mag-approach the girl. Ewan ko kasi, saludo ko sa mga babaeng kayang aminin yung feelings nila sa guy na gusto nila. Saludo ko talaga. Pero it's not you.
Oh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.